Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Кој им се заканува на независните од ВМРО ДПМНЕ? Странските представници загрижени за притисоци врз пратениците кои гласаа за уставните измени. Македонија меѓу пораките од Брисел и Москва. Кои се меша на земјава во веќе искажаната определба за стратегиски партнер? Тетово чека гасификација во надеж за почист воздух и потопли домови.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со емисијата. Евроамбасадорот Самуел Жбогар деновиве изрази загриженост за притисоци врз пратениците кои гласаа за уставните измени. Тоа го потврдуваат и самите тие и реагираат на изјавата на лидерот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицкоски дека ќе ги прателе на темната страна на историјата. Фросина Димеска на оваа тема.
Со седницата на Комисијата за уставни прашања почнува третата фаза на уставните измени, за чие финализирање повторно, како и во првата фаза, потребни се 80 гласа. Но во меѓувреме повторно се отворија дебатите за притисоци кон пратениците кои порано беа членови на ВМРО ДПМНЕ и гласа за во првата фаза. Се уште имам притисоци, вели пратеничката од независната пратеничка група на ВМРО ДПМНЕ Нола Исмајловска Старова, нагласувајќи дека тие се преце на социјалните мрежи.
Дека дури малку и оркестрирано дека е тоа, зашто се појавува се од некои анонимни профили и после се споделува од луѓе што не се познаа.
Вели Исмајловска Старова, не прецизирајќи од кого мисли дека се оркестрирани нападите. Сепак таа е попрецизна за изјавата на претседателот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицкоски. Тој викендов од протестниот марш во Велес имаше порака и за оние кои што да станале рамо до рамо со власта и кои, како што рече, скокале по медиумите блиски до власта и дехидрирале со плукање по него и врз ВМРО ДПМНЕ.
Нема да им помине затоа што ќе дојде денот кога и вие заедно со нив ќе бидете разобличени и разголени пред судот на овој народ и ќе ве пратиме во темната страна на историјата. Од прв до последен.
Исмајловска Старова ваквата изјава вели дека е неточна од повеќе аспекти, особено за тоа дека го нападеле ВМРО ДПМНЕ.
Такви неумешни изјави го зголемуваат притисокот на нас поради одлуката да гласаме што денес.
Таа е една од 8 теми на кои гласа во првата фаза. Покрај неа за отворање на уставот беа и претениците Крсто Муковски, Сашо Василевски, Любен Арнаудов, Владанка Авировиќ, Емилија Александрова, Елизапета Канчевска-Милевска и Зекир Рамчиловиќ. Пред домовите на некои од нив беа организирани и протести. Од Министерството за внатрешни работи на прашањето дали имаат информации за притисоци и дали е пријавено до нив, велат дека согласно на правилните безбедносни проценки ги превземаат сите необходни мерки за гарантирање на безбедноста на пратениците. Мерките ке траат дури тоа биде потребно, а ке се утврди според безбедносната проценка. Веќе се поднесени и кривични пријави за закани кон пратеници на социјалните мрежи, а ваквата појава ке биде санкционирана и во наредниот период. МВР гарантира безбедноста на сите граѓани и секако на претениците, велат од полицијата. Евроамбасадорот Самуел Жбогар пак, откако се сретна со претениците од независната претеничка група на Твитер, напиша дека е сериозно загрижен поради информациите за постојани притисоци врз нив и нивните фамилии.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Со секоја порака до Скопје испратена и од НАТО и Европската Унија и од Русија, одново се отвара дебатат. Кои се меша на Македонија во веќе искажаната определба за стратегиски партнер? Според некои аналитичари, руските обвинувања за мешањето на Западот се смешни, бидејќи не може да се смета за мешање на Западот во Македонија, ако Македонија одамна се определила за западните организации. Прилог на Емил Златков.
Македонија со членството во НАТО би била легитимна мета на Русија. Соединетите држави, НАТО и Европската унија се мешаат во внатрешните работи на Скопје. Западот уценува за уставни измени за да ја внесе Македонија во НАТО и Европската унија. Ова е само дел од арсеналот на руската дипломатија насочен кон Македонија, кој доаѓа од високи позиции како руската амбасада во Скопје и руското министерство за надворешни работи.
По зачинувањето на Македонија во НАТО, земјата ќе стане дел од воената машинерија на алијансата. И доколку се случи агресија на НАТО против Русија, вие ја имате судбината на лента за возвратен удар.
Изјави поранешниот амбасадор на Русија во Македонија Олег Щербак во март 2018 година. Од Запад пак стигнуваат пораки дека го поттикнуваат процесот за зачленување на Македонија во НАТО и Европската унија, затоа што Македонија тоа го сака. Се укажува на руско мешање, се ветува безбедносен чадор за Скопје и економски придобивки за македонските граѓани. Со секоја ваква дипломатска порака од двете страни, јавноста си го поставува прашањето: кој се меша на Македонија во внатрешните работи? Според професорот на Универзитетот во Грац и експерт за Балканот доктор Флориан Бибер, руските обвинувања дека Западот и се меша на Македонија се смешни, бидејќи не може да се смета за мешање на Западот во Македонија, ако Македонија одамна се определила за западните организации.
Македонија се изјасни дека сака да им се приклучи на двете организации, а тоа е однос што бара заемни дискусии и поврзување, што секако е некаква интервенција, но во смисла дека е дел од самиот процес.
Вели професорот Бибер. Дека Македонија одамне определена за Алијансата и Унијата се согласува и националниот НАТО координатор Стево Пендаровски, кој во интервју за Радио Слободна Европа вели дека Македонија има цел сет причини зошто сака да биде во НАТО и во Европската Унија, но оти тоа не значи дека сме закана за Русија.
Ние го одбравме тој пат многу одамна. Значи многу пред да дојде тие изјави, кои јас мислам дека содржат реторика која не помага да се подобра билатералните односи меѓу двете држави,
изјави Пендаровски во интервју за Радио Слободна Европа. Според професорот Бибер, да се обвинуваат НАТО и Европската унија за тоа што го прават за своите идни земји членки, во најмала рака е чудно. Москва нема стратешка пределба во врска со регионот, освен да настојува да го попречи напредокот и да ги блокира интеграциите на регионот во Европската унија и во НАТО, вели Бибер, и додава дека Русија ги обвинува останатите за она што таа самата им го прави на другите земји.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Тетовчани се уште чекаат гасификација и се надеваат дека дури тогаш ќе дишат почист воздух. Надлежните велат дека гасоводот од Скопје кон Тетово ќе стигне во зависност од решавање на постапките за експроприација на имотите каде што треба да поминуваат цевките. До тогаш тетовци велат дека се приморани да користат огребно дрво, бидејќи само тоа можат економски да си го дозволат, иако се свесни дека многу придонесуваат за загаденоста на воздухот. Прилог на Александар Самарџиев.
Кога би можеле да користат газ за затоплување на домовите? Е прашање чиј одговор многу ги засега жителите на Тетово. Првата причина е што во таков случај нема да се користи огревното дрво, чие согорување најмногу придонесува за аерозагадувањето поради создавањето на отровните PM10 честички. Втората причина е тоа што би била поевтина и поефикасна можност за загревање на простории во зима. До тогаш, тетовци велат дека се приморани да користат огревно дрво, бидејќи само тоа можат економски да си дозволат, иако се свесни дека многу придонесуваат за загаденоста на воздухот.
Сите уште се греемо на тоа. Немам други средства, што ја знам. На ово, како да кажем, сиромаштија може да се купи нешто по-современе, по нешто или на плин, или на пилети, што кажува тоа.
Ми ќе се греемо, ако има мало дрво, ќе се греемо. Ако можеме да набавиме. Иначе скапо е, многу.
Парното ни е на дрво за то, по топло е.
Јас сум на струја стандард. Зашто немам доволно членове дома, кој поработа, кој тоа, и не плашим многу.
Со дрва, зашто јовше нисам ставил грејење.
Државното акционерско друштво за енергетски ресурси ја изведува градбата на гасоводот. Директорот Байрам Реджепи објаснува дека гасоводот од Скопје кон Тетово ќе стигне во зависност од решавањето на постапките за експроприација на имотите, каде што ќе поминуваат цевките.
Должината на трансата е 78 км од Скопје до Гостивар, плюс кракот за Тетово е 10 км и моментално се работи во целава делница, мислам, од Скопје до Гостивар. А како се решава, како завршува постапките за експроприација, така и продолжуваме. Моментално имаме околу 33% реализација. и очекувам до крајот на годинава да имаме подобар напредок, бидејќи интензивно ги решаваме предметите за експроприација, така што очекувам дека брзо и таа постапка ќе заврши.
Експроприацијата ја има по целата делница. Директорот оптимистички смета дека до крајот на следната година ќе бидат завршени сите процедури и градбата.
И очекуваме дека до првата половина на наредна година тоа ќе заврши целата експроприација, така што нашите очекувања се дека до крајот на наредна година ќе биде завршен целиот проект од лот 5, тоа значи од Скопје до Гостивар преку Тетово, и се надевам дека и дистрибутивниве оператори ќе почнат со работа до тогаш. Во Општина Тетово веќе објавен тендер за проектирање на дистрибутивна мрежа и во рамките на владата е формирана работна група за дефиниција на моделот на изградба на дистрибутивниве мрежи.
Треба да се одлучи дали општините сами или преку јавно-приватно партнерство ќе ги раководат секундарните градски гасоводни мрежи. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарджиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Црнила е насловена изложбата на авторски плакати на професор доктор Владислав Цветковски, што овој вторник на 18 декември во 18:30 часот ќе биде отворена во мултимедијалниот центар Мала Станица во Скопје. Станува збор за пресек од 70 на дела фокусирани на општествено-политичкиот и социјален амбиент кои за првпат ќе бидат прикажани во печатена форма во Земјава. Деталите од Љупчо Јолевски.
Ако важи за афоризмите дека се ефикасни доколку се кратки, истото важи и за плакатите на Цветковски, чии спартански, лапидарни, символични пораки скоро се граничат со криптографија, поради што е потребно пошироко објаснување од страна на авторот преку легенд. Се работи значи за раритетна изложба, која е актуелна не само за Македонија, туку за жал се повеќе и за нашата татковина Словенија, која незадржливо тоне во анархијата на бирократизмот, непотизмот и реал капитализмот. Ово меѓу другото во текстот насловен криптографија е на очигледното и печатен во каталогот за изложбата одржана во галеријата Рудолф во Марибор во декември 2016 година, ќе го запише Марио Бердич, ликовен критичар Словенија. Две години подоцна професор доктор Небојша Вилич во својата анализа кон една радикална уметност, која е поместена во каталогот за предстојната изложба Црнила на македонскиот уметник и графички дизајнер Владислав Цветковски пишува: Цветковски дизајнира плакати во кои не само што уметничкото обликување е впечатливо, иновативно, изворно, туку и сосема кусите текстовни прилози, кои се воедно и логограми, сосема луцидно, наместа и непријатно вистинити, најчесто двосмислени, создаваат нешто што се граничи помеѓу чистото уметничко и едноставното комуникативно рекламно. А во мултимедијален центар Мала Станица во Национална галерија на Македонија, Цветковски во рамките на Црнила, кои како циклу се дел од неговиот уметнички проект Моите коментари, на домашната културна јавност и нуди пресек од 70 на дела, фокусирани на општествено-политичкиот и социјален амбиент, кои за прв пат ќе бидат прикажани во печатена форма.
Ние живееме во два паралелни светови. Едниот е електронскиот, преку социјалните медиуми, а другиот е оној што си го живееме, нели, во материјалниот нашиот свет. Ова е на некаков начин нивно ослободување од едниот живот или нивно префрлање во другиот живот, во нашиот реален живот, и бидат ослободени од оние дисторзии, неквалитетна репродукција и сите што ќе бидат нова изложба ќе можат да уживаат во реалната нивна димензија, ќе можат да ги допрат бидејќи нема да бидат врамени, се со цел луѓето да можат и да ги гледат и да ги допираат.
Вели уметникот. Говорејќи за генезата на Црнила, Цветковски појаснува дека мотивацијата за проектот произлегла од протестите на студентите во 2014 година, на кој дел и од професорите па и самиот учествувале и им дале поддршка. Целата таа енергија кај него ја вратила надежта дека сепак може нешто позитивно да се случи во земјава. Како доаѓали информациите од медиумите, тој секојдневно постирал плакати. Генерално сметал дека социјалните мрежи се местото каде што тој ќе може слободно да се изрази.
Сметав и го чувствував тој притисок дека некако просторот ми беше загаден или затворен, или претпоставував дека некој ќе посаки да ме цензурира и да не ми дозволи, така да се решим на еден вид на експеримент да пробам преку мојот блог и Facebook профил да почнам да ги споделувам моите визуелни мислења или она што мислам да го искажам во тој момент.
Ке рече Владислав.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.